Розділ шостий. Пазурі та чаїнки. Підписуйтесь на канал аудіокниги українською «Студія Калідор». Коли наступного ранку Гаррі, Рон і Герміона прийшли снідати до великої зали, вони одразу побачили там Драко Мелфоя, котрий розважав великий гурт слизерінців якоюсь дуже кумедною історією. Помітивши Гаррі, Мелфой почав глузливо вдавати, що він не притомніє, а всі довкола зареготали.
«Не звертай уваги»,
– шепнула Герміона, що йшла поруч з Гаррі.
«Просто не звертай і все. Він того не вартий».
«Гей, Гаррі!» –
верещала слизеринка Пенсі Паркінсон з мопсоподобним обличчям.
«Поттер, сюди йдуть дементори!
Гаррі сів за грифіндорський стіл поруч із Джорджем Візлі. «Ось розклад уроків для третього класу», – передав йому список Джордж. «Гаррі, що з тобою?»
«Цей Мелфой»,
– зітхнув Рон, також сідаючи біля Джорджа і люто зиркаючи на слизеринський стіл. Джордж глянув на Мелфоя. Той знову удавано вмлівав від жаху.
«От кабаньора», – скривився Джордж. «Учора в поїзді, коли прийшли дементори, він не був таким сміливим, га? Чкурнув до нашого купе, правда, Фред?»
«Ага, ледь в штани не наклав», – зневажливо глянув на Мелфоя Фред.
«Я, поправду кажучи, теж не дуже зрадів», – зізнався Джордж.
«Вони жахнючі, ці дементори».
«Ти, мов би, весь холонеш», – додав Фред.
«Але ж ніхто з вас не зомлів», – тихенько сказав Гаррі.
«Та викиньте це з голови», – підбадьорливо промовив Джордж. «Татові якось довелося побувати в Азкабані. Пам'ятаєш, Фред?
Він каже, що гіршого місця ніколи не бачив. Повернувся, виснажений, аж його трясло. Дементори висмоктують з людини всю радість. Більшість в'язнів там просто божеволіють».
«Нічого, побачимо, як порадіє Мелфой після першого ж матчу», – промовив Фред. «Це ж перший квідич сезону. Гриффіндор проти Слизерина. Не забули?»
Торік Гаррі і Мелфой уже раз стикалися на квідичному полі. Мелфой мав не найкращий вигляд. Пригадавши це, Гаррі трохи повеселів і наліг на сосиски зі смаженими помідорами. Герміона вивчала розклад своїх уроків.
«Ой, чудово! Кілька нових предметів починаються вже сьогодні!» – зраділа вона.
«Герміона, по-моєму, в твоєму розкладі щось наплутали»,
– недовірливо промовив Рон, зазираючи їй через плече.
«Глянь, у тебе щодня десяток предметів. Тобі просто не вистачить часу».
«Нічого, впораюсь. Ми з професоркою МакГонагел все владнали».
«Ха-ха, але послухай», – Рон засміявся. «Бачиш сьогоднішній розклад? 9 ранку – віщування. А ось нижче – 9 ранку – маглознавство. А…»
– Рон нахилився до розкладу, не вірячи своїм очам.
«А дивися ще нижче – число магія. Теж 9 ранку.
Ха, звичайно, ти серед нас найздібніша,
але ж не настільки, щоб одночасно бути на 3 уроках.
«Не мили дурниць», – обірвала його Герміона. «Звісно, водночас на 3 уроках я не буду».
«Але ж подай мені джем»,
– обірвала його Герміона.
«Але, Роне, чого тебе так турбує мій розклад?»
Вона була явно розсерджена. «Він насичений, але я ж кажу, ми з професоркою МакГонагел все владнали». Тієї миті до великої зали зайшов Гегріт. На ньому був довгий плащ з кротячого хутра, а його величезна рука – неуважно погойдувала мертвого тхорика.
«Дай Боже щастя!» –
привітався він, зупинившись на півдорозі до вчительського столу.
«Ви будете першими учнями на моєму першому уроці. Відразу по обіді. Я вже не сплю з 5 ранку. Сиготую. Маю надію, все буде файно. Уявляєте? Я учитель!»
Він широко посміхнувся і покрокував до вчительського столу, і далі погойдуючи тхорика.
«Цікаво, що він понавигадував?» –
Рон був дуже стурбований. Зала почала порожніти. Учні поспішали на свої перші уроки. Рон зазирнув в розклад.
«Ой, треба йти та поспішати. Відчування аж на верхівці північної вежі, а туди добиратися хвилин 10».
Вони поспіхом доїли сніданок, попрощалися із Фредом і Джорджем та пішли до виходу. Коли проминали слизеринський стіл, Мелфой знову прикинувся зомлілим. І всі зареготали. До північної вежі замку було досить далеко. За 2 роки в Гогворці вони ще не встигли вивчити весь замок, а в північній вежі взагалі жодного разу не були.
«Думаю, нам сюди», – показала Герміона на порожній коридор праворуч.
«Та ні», – заперечив Рон, – «там же південь. Бачиш, з вікна видно озеро».
Гаррі поглянув на картину. На галявині щойно з'явився товстенький сірий у яблуках коник, котрий безтурботно поскубував травичку. Гаррі вже звик до картин, персонажі яких виходять за рамки, щоб відвідати один одного, і йому завжди подобалося за ними наглядати. Наступної миті вслід за коником, брязкаючи обладунками, на картину виронув опецькуватий лицар. Судячи з травинок на його залізних колінах, він бебехнувся з сідла.
«Ага!» – заволав він, побачивши Гаррі, Рона і Герміону. «Як ви смієте топтати мої приватні землі? Що, прийшли погигикати з мого падіння? Геть, пройди світи, негідники!»
Вони здивовано дивилися, як лицар Опецько видобув з піхов меча і почав люто ним розмахувати. Але меч був йому задовгий. Замахнувшись надто різко, лицар втратив рівновагу і гепнувся обличчям у траву.
«Ви не забились?» Гаррі підійшов до картини впритул.
«Геть, трясогузко! Назад, мерзенний гультіпако!»
Лицар вхопився за руків'я меча і підвівся на ноги. Проте меч вгруз у землю, і хоч як він його не смикав, той не піддавався. Зрештою лицар знесилено бухнувся на траву і підняв забрало, щоб витерти з чола піт.
«Послухайте», – скористався Гаррі передихом у боротьбі з мечем, – «ми шукаємо північну вежу. Може, знаєте туди дорогу?»
«Негайно на пошуки!»
– лицар зненацька змінив свій гнів на милість. Він підвівся на ноги і вигукнув.
«За мною, любе товариство! Досягнемо мети або загинемо в борні!»
Він знову безуспішно смикнув меча, тоді з таким самим успіхом спробував осідлати свого товстенького коника і нарешті вигукнув.
«Підемо пішки, шляхетні панове і чарівна панно! Вперед! За мною!»
І він, брязкаючи обладунками, побіг до краю картини, а тоді зник з очей. Друзі помчали слідом, орієнтуючись на брязки. Зрідка вони встигали помітити, як він перебігав крізь якусь картину.
«Будьте мужні! Найгірше ще попереду!» –
репетував лицар, виринаючи посеред переляканих пань у кринолінах. Це полотно висіло на стіні перед вузенькими гвинтовими сходами. Гучно відсапуючись, Гаррі, Рон та Герміона подерлися тими запаморочливими сходинками і зрештою почули над головами збуджений гамір. Це означало, що їхній клас був десь поряд.
«Прощавайте!» –
вигукнув лицар, пірнаючи головою у картину з якимись зловісними ченцями.
«Прощавайте, браття по зброї, якщо коли-небудь вам знадобиться шляхетне серце і сталеві м'язи, покличте сера Кадогана!»
«Угу, а вже ж, покличемо!» – буркнув Рон, щойно лицар щез з очей. «Особливо, коли нам бракуватиме психа!»
Ще кілька сходинок, і вони опинилися на крихітному майданчику, де з'юрмився майже весь клас. Ніде не було жодних дверей. Рон штовхнув Гаррі ліктем і показав на стелю. Там був округлий люк з латунною табличкою «Сивіла Трелоні, вчителька віщування».
«Але як туди потрапити?»
Іначе у відповідь на його запитання люк раптом відчинився, і звідти просто до Гарріних ніг опустилася срібляста драбина.
Всі замовкли.
«Ти перший», – посміхнувся Рон. Гаррі поліз по драбині вгору. Він опинився у надзвичайно химерному класі. Власне, то був і не зовсім клас, а щось середнє між мансардою
і старомодною кав'ярнею. У кімнатці, залитій тьмяно-червоним світлом, тіснилося зо два десятки крихітних круглих столиків. Оточені вони були крісельцями з ситцевою обивкою і пухкими пуфіками. На вікнах – завіси, а численні настільні лампи задрапіровані темно-червоною тканиною. У кімнаті була задуха. Вогонь, що палав у каміні, нагріваючи величезний мідний чайник, насичував усе тяжким, млосним запахом. Полички вздовж заокруглених стін були заставлені запиленими перами, недогарками свічок, колодами заяложених карт, незліченними кришталевими кулями та силою вселенною чайних чашок. Рон вигулькнув з-за Гаріного плеча. Поступово довкола них зібралася і решта учнів. Вони пошепки перемовлялись.
«А де вона?» – дивувався Рон.
Звідкись із напівмороку раптом пролунав м'який і майже потойбічний голос.
«Вітаю вас! Вітаю! Як гарно побачити вас в реальному світі!»
Коли професорка Трелані вийшла до каміна, Гаррі чомусь відразу уявив собі велику блискучу комаху. Вона була неймовірно худа. Великі окуляри в декілька разів побільшували її і без того величезні очі. А тіло було закутане у тоненьку з блискітками шаль. З її довгої шиї звисало безліч ланцюжків і намист, а пальці й руки були всіяні перстнями та браслетами.
«Сідайте, діточки, сідайте!» – запропонувала вона,
і всі, штовхаючись, почали всідатися. Хтось у крісла, а хтось на пуфики. Гаррі, Рон та Герміона вмостилися за одним столом.
«Вітаю вас на уроці віщування!» – сказала професорка, зайнявши крісло перед каміном. «Мене звати професорка Трелоні. Допускаю, що раніше ви мене й не бачили. Вважаю, що надто часте занурення у гамірну шкільну суєту затьмарює моє внутрішнє око».
На таку дивну заяву ніхто не зронив ні слова. Професорка Трелоні легким рухом поправила шаль і продовжила далі.
«Отож, ви наважилися вивчати віщування, найскладніше з чаклунських мистецтв. Повинна відразу попередити, я мало чого зможу навчити тих, хто не володіє зором. Внутрішнім зором книги у цій царині не вельми придатні».
На цих словах Гаррі з Роном посміхнулися і зиркнули на Герміону, бо вона була явно збентежена такою новиною.
«Багато чаклунів і відьом, які можуть начаклувати постріли, запахи чи раптові зникнення, не здатні проникати у таємні сфери майбуття», – продовжувала професорка Трелоні. «Цим даром володіють одиниці, хлопчику», – звернулася вона раптом до Невіла, який мало не впав з переляку зі свого пуфіка. «Чи все гаразд з твоєю бабунею?»
«Думаю, так», – озвався Невіл тремтячим голосом.
«Ха-ха-ха! На твоєму місці, любий, я б не була такою впевненою», –
промовила професорка Трелоні дуже багатозначуще, і полум'я каміна заграло на її довгих смарагдових сережках. Невіл ковтнув слину. Професорка спокійно продовжувала.
«Цього року ми розглянемо основні методи віщування. Перший семестр присвячимо ворожінню на чайовому листі. Наступного перейдемо до хіромантії. До речі, Люба!»
Вона раптом зиркнула на Парватті Паттіл.
«Остерігайся, юнака, з рудим волоссям!»
Парватті збентежено глянула на Рона, котрий сидів у неї за спиною, і про всяк випадок відсунулась подалі.
«Під час літнього семестру, – продовжувала професорка, – перейдемо до магічних кристалів, ну, якщо, звичайно, встигнемо закінчити з вогняними прикметами. У лютому, на жаль, будемо змушені зробити перерву через серйозну епідемію грипу.
У мене навіть на якийсь час пропаде голос. А десь біля Великодня один з нас відійде назавжди.
Після цих слів запала вельми напружена тиша. Але професорка Трелоні, мов би, цього й не помітила.
«Люба моя», – звернулася вона до Лаванди Браун, яка просто зіщулилася від страху. «Чи не могла б ти передати мені ось той найбільший срібний чайничок?»
Полегшено зітхнувши, Лаванда підвелася, взяла з полички велетенського чайника і поставила на столі перед професоркою Трелоні.
«Дякую, моя Люба. До речі, те, чого ти так боїшся, станеться в п'ятницю, 16 жовтня».
Лаванда затремтіла.
«А тепер прошу поділитися на пари, взяти з поличці кожен по чашці і підійти до мене. Я налью вам чаю. Ви сядете і будете пити, аж доки залишиться сам осад. Тоді тричі потрусіть чашку лівою рукою, покладіть її догори дном на тарілочку, зачекайте, поки стече рідина, і передайте чашку своєму партнеру для прочитання. Тлумачити візерунки треба за допомогою 5-ї і 6-ї сторінок розтлумачення майбутнього. Я буду вам допомагати і підказувати. А, іще, любий!»
Вона схопила Невіла за руку саме тоді, коли він вже вставав.
«Якщо твоя ласка, після того, як розіб'єш першу чашку, чи не міг би ти взяти он ту з голубим малюнком? Я маю слабкість до рожевих чашок».
І справді, не встиг Невіл дійти до полички, як задзвеніла розбита порцеляна. Професор Катрелоні підбігла до нього щіткою і кошиком для сміття та нагадала.
«О, ті, голубенькі любий, якщо не заперечуєш. Дуже дякую».
Гаррі і Рон з повними чашками чаю повернулися до свого столика і поспіхом випили пекучий напій. Тоді, як і веліла професорка Трелоні, потрусили чашками, перевернули їх на тарілочки та обмінялися ними.
«Так», –
промовив Рон, коли вони розгорнули книжки на 5-й і 6-й сторінках.
«То що ти в мене бачиш?»
«Щось буре й вологе», – відповів Гаррі. Від важкого запаху в кімнаті він став сонний і ніби отупів.
«Розширте, розширте свідомість, мої любі! Спробуйте вийти за межі буденного!»
Вигукувала собі й далі професорка Трелоні крізь туман. Гаррі спробував зосередитись. «Так, так», – він заглядав у підручник. «Так, тут ти маєш якийсь викривлений хрест. Це означає, що тебе чекають... Ага, випробування і страждання. Перепрошую, але також тут є щось подібне до сонця. Чекай, це, ага, написано «Велике щастя». Отже, ти страждатимеш, але будеш дуже щасливий. Хе-хе, по-моєму, тобі не завадить перевірити в окуліста своє внутрішнє око».
Вони обоє пирхнули, але стримали сміх, коли на них зиркнула професорка Трелоні.
«А тепер моя черга». Наморщивши лоба, Рон втупився в чашку Гаррі.
«Там якась грудка у формі капелюха. Можливо, ти будеш працювати в Міністерстві магії?»
Він покрутив чашкою.
«А тепер це, мов би, жолудь. Що б воно означало?»
Він зазирнув у розтлумачення майбутнього.
«Ха! Несподіваний спадок! Золото!
Чудово-причудово! Мені позичиш!» Рон знову перевернув чашку.
«Ага, а ще тут щось таке, як тварина. Ось голова, це якийсь гіппопоп, або ні, це вівця!»
Гаррі пирхнув. Професорка Трелоні озирнулася.
«Дай на мені глянути, любий!» – зиркнула вона на Рона.
Забрала у нього Гарріну чашку і весь клас принишк. Пильно вдивляючись, професорка обертала чашку проти годинникової стрілки.
«Це сокіл. Мій любий, ти маєш смертельного ворога!»
«Так про це всі знають!» – голосно прошепотіла Герміона.
«Так, усі! Кожен знає про Гаррі і відомо кого!»
Гаррі з Роном подивилися на Герміону з захопленим подивом. Вони ще ніколи не чули, щоб Герміона так розмовляла з вчителями. Професор Катрелоні нічого не відповіла. Вона знову втупилася своїми великими очима в Гарріну чашку і далі її обертаючи. «Палиця – це напад? Боже мій, ця чашка не надто радісна. А я думав, то капелюх», – здивувався Рон. «Череп! Небезпека на твоїм шляху, мій любий!» Усі приголомшено стежили за професоркою Трелоні. Вона ще раз обернула чашку і раптом ойкнула. Знову пролунав дзенькіт порцеляни. То Невіл розбив вже другу чашку. Професорка опустилася у вільне крісло, схопилася рукою за серце і заплющила очі.
«Мій любий хлопчику, мій бідолашний, ні, краще не казати, ні, навіть не просіть».
«А що ви там побачили, пані професорко?» – зацікавився Дін Томас. Усі позривалися на ноги і оточили столик, де сиділи Гаррі з Роном. Кожен намагався зазирнути в Гарріну чашку.
«Мій любий»,
– професорка драматично розплющила свої великі очі.
«У тебе грим!»
«Що?» – не зрозумів Гаррі. Він був такий не один. Бо Дін Томас теж знизав плечима. Лаванда виглядала ні в сих, ні в тих, але решта учнів перелякано затулили долонями рота.
«Це грим! Любий мій, це грим!»
Професор Катрелоні була вражена Гарріним нерозумінням.
«Велетенський пес! Цвинтарний привид! Мій любий хлопчику, це знак! Найгірший знак! Грим – це провісник смерті!»
У Гаррі обірвалося серце. Той пес на обкладинці провісників смерті у Флоріші Блоц. Нічний собака на алеї Магнолій. Лаванда Браун також затиснула долонею рота. Всі дивилися на Гаррі, усі, крім Герміони, що підійшла ззаду до крісла професорки і, придивившись, заперечила. «Я не думаю, що це схоже на грима». Трелоні неприязно глипнула на Герміону.
«Ти вже мені вибач, моя Люба, але я майже не відчуваю довкола тебе аури. Дуже, дуже слабенька сприйнятливість до резонансів майбутнього».
Шеймус Фініган хитав головою з боку в бік.
«Якщо дивитися отак, – він щільно примружив око, – то нагадує грима. А ось звідси, – він нахилив голову ліворуч, – більше схоже на віслюка».
«Та коли ви нарешті вирішите, помирати мені чи ні?»
Несподівано навіть для самого себе вигукнув Гаррі, і всі відразу знітились.
«Думаю, на цьому ми завершимо сьогоднішній урок»,
– так промовила професорка Трелоні своїм потойбічним голосом і додала.
«Так, так, можете все збирати».
Принишклі учні віддали професорці Трелоні свої чашки, позапихали в портфелі підручники, навіть Рон уникав дивитися на Гаррі.
«До зустрічі!»
– ледь чутно видихнула професорка Трелоні.
«На все вам добре! До речі, мій любий!» – вона вказала на Невіла. «Наступного разу ти запізнишся, тож позаймайся додатково, аби все надолужити».
Гаррі, Рон та Герміона мовчки спустилися драбиною, потім гвинтовими східцями і поспішили на наступний урок – урок трансфігурації. Вони так довго шукали кімнату професорки МакГонагел, що ледь не запізнилися. Гаррі сів на останню парту і відчував, що опинився ніби під світлом прожекторів. Учні крадькома поглядали на нього, ніби він от-от міг упасти і померти. Гаррі майже не чув, як професорка МакГонагел розповідала їм про анімагів – чарівників, що вміють обертатися на тварин. І навіть не дивився, коли вона просто на очах у всього класу перетворилася на смугасту кицьку зі схожими на окуляри плямами навколо очей. «Що з вами сьогодні таке?» – здивувалася професорка МакГонагел, коли з тихеньким ляскотом знову перетворилася з кішки на себе.
Звісно, для мене це не має значення, але вперше за всі роки роботи у Гогвардзі моє перетворення не викликало оплесків. Погляди усіх учнів звернулися на Гаррі, проте ніхто не вимовив жодного слова. Герміона підняла руку.
«Пане професорко, у нас щойно був перший урок віщування. Ми ворожили на чаїнках і... Ага!
Все ясно!» Професорка МакГонагал раптом спохмурніла.
«Можете далі не розповідати, міс Грейнджер. Ну, і хто з вас помре цього року?»
Весь клас витріщився на неї. «Я», – озвався Гаррі.
«Зрозуміло!»
Професорка МакГонагал пронизала Гаррі своїм поглядом.
«Отож, до твого відома, Поттере, Сивіла Трелоні щороку, ще з першої появи в школі, пророкує смерть одного учня. Проте до сьогодні ніхто не помер. Знайомство з новим класом вона полюбляє розпочинати із пророкування смерті. Я ніколи не кажу погано про своїх колег, але...» Професорка МакГонагал замовкла, а її ніздрі поблідли від хвилювання. Заспокоївшись, вона продовжила. «Віщування – дуже неточна галузь магії. Не буду приховувати, що я особисто її ледве терплю. Справжні провидці трапляються вкрай рідко. А професорка Трелоні...» Вона знову замовкла, а тоді сказала дуже буденним тоном.
«Поттере, у тебе вигляд цілком здоровий. Отож, вибач, що я не звільняю тебе від домашніх завдань. Але запевняю, у разі твоєї смерті можеш їх не виконувати». Герміона розреготалася. Гаррі також відчув себе краще. Адже справді, без темно-червоного світла, дурманного запаху, ті чаїнки вже не видавалися такими зловісними. Проте слова професорки переконали не всіх. Рон і далі сидів сам не свій, а Лаванда шепотіла. «А як же тоді Невілова чашка?» Коли скінчився урок трансфігурації, вони злилися з юрбою, що бігла на обід до великої зали.
«Роне, та не журися!» – підсунула до нього тарелю з тушкованим м'ясом Герміона. «Ти чув, що сказала професорка МакГонагал?»
Рон наклав на тарілку м'яса, узяв виделку, проте їсти не став.
«Гаррі», – промовив він тихим, серйозним голосом, – «адже ти ніде не бачив великого чорного пса?»
«Бачив», – сказав Гаррі.
«Того вечора, коли пішов від Дурслів, у Рона випала з рук виделка.
То міг бути просто якийсь бездомний пес», – припустила Герміона.
Рон глянув на неї, як на божевільну.
«Герміоно, якщо Гаррі бачив грима, це дуже погано. Мій дядько Біліус його побачив і через добу помер».
«Співпадіння», – безтурботно пирхнула Герміона і налила собі гарбузового соку.
«Ти не розумієш, що кажеш», – почав сердитися Рон. «Грим може налякати до смерті будь-якого чаклуна».
«Саме так», – зверхньо сказала Герміона. «Вони бачать грима і тут таки помирають зі страху. Грим не провісник, а причина смерті. А Гаррі і досі з нами, бо він не такий дурний, щоб, побачивши пса, подумати: мені гаплик, і померти».
Рона ж рота роззявив, втупившись у Герміону, а вона вийняла з портфеля новий підручник з числом магії, розгорнула його і підперла глечиком для соку.
«І як на мене, віщування надто неточне і суперечливе», – промовила вона, шукаючи якусь потрібну сторінку.
«Суцільні вигадки, скажу я вам».
«Ні, з гримом у чашці все було ясно», – палко заперечив Рон.
«Правда? А мені здається, ти не був такий певний, коли казав Гаррі, що то вівця», – відрубала Герміона.
«Професорка Трелоні сказала, що в тебе слабенька аура. Ти просто не можеш терпіти, якщо раптом виявляєшся повним профаном».
Ось тут Рон зачепив болючу струну. Герміона жбурнула на стіл підручник, аж м'ясо й морква порозліталося.
«Якщо задля оцінки звіщування потрібно вдавати, що бачиш в чаїнках ознаки смерті, то я краще туди не буду ходити», –
Ворожіння – це просто пшик порівняння з числомагією. Герміона схопила портфель і гордо пішла геть. Рон наморщив чоло.
Що вона верзе? Вона ж на числомагію ще не ходила.
Приємно було по обіді вийти з замку. Після вчорашнього дощу небо було чисте і блідо-сіре, а волога травичка приємно пружинила під ногами. Друзі прямували на свій перший урок з догляду за магічними істотами. Рон та Герміона не розмовляли один з одним. Гаррі мовчки крокував поруч. Похилою галявиною вони наближалися до Гегрідової хатини на узліссі забороненого лісу. Попереду замріли три до болю знайомі постаті. І Гаррі збагнув, що цей урок вони проведуть разом зі слизеринцями. Мелфой жваво про щось розповідав, а Креб з Гойлом підгигикували. Гаррі не мав сумніву щодо теми їхньої розмови. Гегрід чекав учнів біля дверей своєї хижі. Він нетерпляче завмер у своєму плащі з кротячого хутра, а до ніг йому тулився пес і клань.
«Рухайтеся, рухайтесь!» – підганяв він учнів. «Я маю для вас правдиву втіху! Хвайний буде урок! Всі вже тут? Ну, тоді за мною!»
На якусь мить Гаррі насторожено подумав, що Гегрід заведе їх у заборонений ліс. Гаррі на все життя вистачить тих жахіть, які з ним там вже ставалися. Але Гегрід проминув дерева і за кілька хвилин вивів їх на якесь пасовисько. Там не було нікого.
«Прошу всіх стати довкола огорожі», – промовив він. «Отак, отак, аби все всі бачили. А тепер прошу розгорнути свої книжки».
«Книжки? Це тіпа як?» Пролунав холодно-лінивий голос Драко Мелфоя.
«Га?» – перепитав Гегрід.
«Як ми маємо їх розгортати?» – повторив Мелфой, тримаючи свій примірник жахливої книги «Жахіть». Він був міцно перетягнутий довгою мотузкою. Решта учнів теж повитягали книги. Дехто, як і Гаррі, поперетягував їх пасками, а інші запхали книжки в надійні торби або затиснули їх великими скріпками.
«Невже ніхто з вас не може відкрити свою книгу?» – зажурився Гегрід.
Учні похитали головами.
«Ой, та треба було їх погладити!» – сказав Гегрід таким тоном, ніби це було цілком очевидно. «Дивіться!»
Він взяв Герміонину книжку, здер з неї чароскоч, книга намірилася його вкусити. Проте Гегрід провів по корінцю своїм велетенським пальцем, і книжка, затремтівши, розгорнулася і завмерла на його долоні.
«Ох, які ми всі були тупі!» – почав глузувати Мелфой. «Короче, їх треба було просто погладити, і як це ми не додумалися!»
«Хо, а я си гадав, що вони такі кумедні!» –
невпевнено сказав Гегрід до Герміони.
«Ну так! Неймовірно кумедні, блін!» – кривлявся Мелфой. «Дуже дотепно дати нам книги, які намагаються відгризти руки!»
«Заткнися, Мелфою!» – тихенько прошипів Гаррі. Гегрід здавався дуже засмученим, а Гаррі хотів, щоб його перший урок пройшов успішно.
«Ну, файно! Файно!» – розгублено промовив Гегрід. «Отож ви маєте свої книжки, і тепер нам потрібні магічні істоти, так?» «То я піду по їх. Зачекайте хвильку!»
Він попрошкував до забороненого лісу і зник з очей.
«Боже мій, на які пси тут усе зійшло?» – вголос обурився Мелфой. «Цей телепень буде нас вчити, та мій старий здуріє, коли довідається!»
«Мелфой, заткнись!» – повторив Гаррі.
«Поттер, обережно! У тебе за спиною демен... Ой!» Заверещала Лаванда Браун, показуючи на протилежний бік галявини.
До них стрімко наближалася з десяток химерних істот. Таких у своєму житті Гаррі ще не бачив. Їхні тулуби, хвости і задні ноги були як у коней. А велетенські крила, передні лапи і голови зі страхітливими дзьобами сталевого кольору і великими яскравими, як помаранчі очима, нагадували орлів. На передніх лапах були жахливі пазурі, завдовжки кожен по 10-15 сантиметрів.
Усі істоти мали шкіряні нашийники з довгими ланцюгами. Тримав їх Гегріт. Він під тюбцем біг за ними.
«Уйо сюди!»
– ревів він, трясучи ланцюгами і підганяючи магічних істот до загороди, за якою стояли учні. Гегріт причвалав до них і поприпинав істот до огорожі. Учні відсахнулися.
«Осьо вам гіпогріфи!»
– радісно вигукнув Гегріт.
«Файнющі, га?»
Гаррі зрозумів, що мав на увазі Гегріт. Адже перший шок від напівконей напівптахів швидко змінювався захопленням. Розкішне оперення гіпогрифів плавно переходило в лискучий торс. До того ж, усі вони були різні. Гніді, сірі, чорні, чарі, бурі.
«Го-го-го!» – сказав Гегріт, потираючи руки і сяючи від радощів усмішкою. «Якщо хочете, можете підійти ближче».
Проте підходити ніхто не поспішав. Гаррі, Рон та Герміона обережно підступили до огорожі.
«Найперше, ви мусите знати, що гіпогрифи є дуже-дуже горді», – пояснював Гегріт. «Їх легко можна образити. Ніколи не кривдіть гіпогрифа, бо дуже-дуже вельми пошкодуєте».
Мелфой, Креб і Гойл Гегріда не слухали. Вони про щось тихцем перемовлялися. «Мабуть, готується зірвати урок», подумав Гаррі.
«Завжди чекайте, аби си перший рух зробив гіпогриф», провадив далі Гегріт. «Це є чемно, розумієте? Підійдіть до нього і вклоніться. Вклоніться і чекайте. Якщо він си вклонить у відповідь, можете його погладити. Коли ж ні, хутко від його йдіть, бо ті пазурі гострі як сталь. Ну, все, все, добре. Хвайно. Хто буде перший?»
У відповідь весь клас відступив на крок від огорожі. Навіть Гаррі, Рон та Герміона не поспішали знайомитися з чудовиськами. Гіпогрифи люто смикали головами і змахували могутніми крильми. Їм, вочевидь, не подобалося сидіти на прив'язі.
«Шо? Ніхто не хоче?»
– жалібно перепитав Гегріт. «Добре, я хочу», – сказав Гаррі. Ззаду хтось перелякано охнув.
«Ой ні, Гаррі, пригадай чаїнки!»
прошепотіли Парваті і Лаванда. Проте Гаррі, мов би, й не чув. Він переліз через загорожу на пасовисько.
«Молодець, Гаррі!» заревів радісний Гегріт. «Гадаю, ти си впораєшся з Бакбиком!»
І в ту ж мить він відв'язав сірого гіпогрифа і зняв з нього нашийник. Всі учні затамували подих. Мелфой зловісно примружився.
«Тепірка не квапся, Гаррі», – спокійно говорив Гегріт. «Дивися йому в очі, але не кліпай. Гіпогрифи не довіряють тим, хто забагацько кліпає».
Очі у Гаррі відразу ж засльозилися, проте він не кліпав. Бакбик повернув до нього свою велику гостродзьобу голову і втупився лютим оранжевим оком.
«Хвайно», – похвалив Гегріт. «Хвайно, Гаррі, а тепер уклонися».
Гаррі не горів бажанням наставляти Бакбикові свою потилицю, проте швиденько вклонився. Гіпогриф і далі пихато на нього поглядав. Він не ворушився.
«Йой!» – стривожився Гегріт. «Гаррі, відходь! Відходь, але помалу!»
Але тут, на превеликий подив Гаррі, гіпогриф раптом зігнув лускаті передні лапи і, поза всяким сумнівом, теж вклонився.
«Дуже хвайно, Гаррі!» несамовито заволав Гегріт. «Добре, тепер можеш його помацати. Ану, погладь йому дзьобика. Ну, дзьобика, давай!»
Гаррі, який волів би радше відійти якнайдалі, повільно наблизився до гіпогрифа і кілька разів погладив його дзьоба. Гіпогриф млосно заплющився від задоволення. Учні заплескали. Усі, крім Мелфоя, Креба і Гойла. Вони мали дуже розчарований вигляд.
«Файно, Гаррі!» – тішився Гегріт. «Тепер, гадаю, він дозволить тобі політати на йому».
Цього Гаррі аж ніяк не сподівався. Він звик літати на мітлі. Але між мітлою і гіпогрифом була певна різниця.
«Сідай зразу за крилами», – підказував Гегріт. «Але уважай, не смикни за якусь пір'їну. Йому все не сподобається».
Гаррі поставив ногу на крило, видерся гіпогрифові на спину, і тут Бакбик підвівся. Гаррі не знав, за що триматись. Скрізь було саме пір'я.
«Гайда, пішов!»
– гукнув Гегріт і ляснув гіпогрифа. Зненацька пообіруч від Гаррі розгорнулися десятиметрові крила. Він ледве встиг ухопити гіпогрифа за шию, як вони зринули в небо. То була аж ніяк не мітла. І Гаррі це відразу збагнув. Крила гіпогрифа не надто безпечно підкидали його ноги. Здавалося, що Гаррі ось-ось упаде. Лискучі пір'їни вислизали з-під пальців. Але він не наважувався стискати їх міцніше. На відміну від плавного польоту на Німбусі 2000, тепер його жбурляло то вперед, то назад. Тулуб гіпогрифа рухався разом з крильми. Бакбек облетів пасовисько і пішов на посадку. Цього Гаррі побоювався найбільше. Аби не гультнути сторч головою через гладеньку шию гіпогрифа, він відхилився назад. Почулися три глухі удари. Гіпогрифові лапи торкнулися землі. Гаррі на силу зміг втриматися. Усі, крім Мелфоя, Креба і Гойла, радісно закричали і зааплодували.
«Ти файно си тримав, Гаррі!» – чудувався Гегріт. «Хто наступний, га?»
Підбадьорені успіхом Гаррі, учні обережно полізли через огорожу. Гегріт по черзі відв'язував гіпогрифів, і невдовзі по всьому пасовиську схвильовані діти віддавали їм поклони. Невілові кілька разів довелося заткувати від свого гіпогрифа, який ніяк не хотів згинати перед ним коліна. Рон з Герміоною вподобали гнідого гіпогрифа. Гаррі стежив за ними звіддаля. Мелфой, Креб і Гойл обрали Бакбека. Бакбек уклонився Мелфоєві, а той пихато погладжував йому дзьоба.
«Короче, це все дуже просто», – сказав Мелфой.
Так голосно, аби почув Гаррі.
«Я в цьому не сумнівався. Навіть той тупий Поттер з ним впорався. Хіба ти взагалі небезпечний, га?» Глузливо спитав від гіпогрифа. «Ну, відповідай ти, тварюка нещасна!»
Зблиснули сталеві пазурі, і Мелфой пронизливо заверещав. Гегріт кинувся до Бакбека, накинув йому на шийник і став відтягати його від Мелфоя, котрий, заюшений кров'ю, корчився на землі.
«Я помираю!» –
волав Мелфой перед нажаханими учнями.
«Я помираю, гляньте! Він мене вбив!»
«Не помираєш!»
гаркнув сполотнілий Гегріт.
«Поможіть йому! Треба забрати його звідсіля!»
Герміона побігла відчинити ворота. Гегріт підняв Мелфоя, мов пір'їнку, і Гаррі устиг побачити на його руці глибоку рану, з якої текла на траву кров. Гегріт прожогом помчав до замку. Приголомшені учні рушили слідом. Слизеринці в один голос звинувачували Гегріда.
«Його треба негайно вигнати!» – кричала заплакана Пенсі Паркінсон.
«Мелфой сам винен!» – відрізав Дін Томас.
Креб з Гойлом погрозливо заграли м'язами. Усі вони піднялися кам'яними сходами до порожнього вестибюлю.
«Я побіжу, гляну, чи він ще живий!» –
вигукнула Пенсі і побігла мармурними сходами нагору. Решта слизеринців, не перестаючи шпетити Гегріда, подалися до своєї вітальні у підвалі. Гаррі, Рон та Герміона поспішили до своєї вежі. «Думаєте, з ним все буде гаразд?» – стурбовано запитала Герміона.
«Звичайно! Мадам Помфрі миттю загоїть йому ту подряпину!» – запевнив Гаррі, котрому шкільна лікарка заліковувала ще й не такі рани.
«Краще б це сталося не на першому ж уроці Гегріда, правда?» – стурбовано мовив Рон. «Тепер Мелфой зробить з мухи слона. І так йому напаскудить!» Сподіваючись побачити Гегріда, вони першими прийшли на вечерю до великої зали. Проте його там не було.
«Його ж не звільнили, правда?»
Герміона навіть не торкалася своєї м'ясної запіканки.
«Хай тільки спробують!» – сказав Рон, котрий теж на дивовижу нічого не їв.
Гаррі стежив за слизеринським столом. Декілька учнів на чолі з Кребом і Гойлом збилися докупи і про щось змовлялися. Очевидно, складали свою версію пригоди.
«Принаймні, нудним цей перший шкільний день не назвеш», – похмуро пожартував Рон.
Після вечері вони подалися до своєї вітальні готувати домашні завдання для професорки МакГонагел. Але робота не йшла. Вони ніяк не могли зосередитися і весь час визирали з вікна.
«Дивіться, у Гегріда засвітилося!» –
раптом сказав Гаррі. Рон зиркнув на годинника.
«Якщо бігом, то ще можемо з ним побачитись. Ще не дуже пізно».
«Навіть не знаю», – нерішуче мовила Герміона і зиркнула на Гаррі.
«Мені ніхто не забороняв ходити територією школи», – наголосив він.
«Адже Сіріус Блек не проникне сюди повз тих дементорів, правда?»
Отож вони відклали підручники і вилізли крізь отвір за портретом. На щастя, дорогою їм ніхто не зустрівся. Вони не були певнені, що можуть виходити із замку. Волога травичка здавалася в сутінках майже чорною. Підійшовши до Гегрідової хижі, вони постукали.
«Заходьте!»
– почувся якийсь хриплий незнайомий голос. Вони увійшли. То був Гегрід. Він сидів у самій сорочці за обдертим дерев'яним столом. І клайн стояв поряд, поклавши голову йому на коліна. Діти з першого погляду збагнули, що Гегрід зовсім п'яний. Перед ним стояв олов'яний кубок завбільшки з відро, і він ніяк не міг втямити, хто це до нього прийшов.
«Гадаю, то рекорд», –
нерозбірливо бурмотів він, коли нарешті їх впізнав.
«Я си не пригадую вчителя, який викладав би лишень один день».
«Тебе ж іще не звільнили», – вигукнула Герміона.
«Ще ні», –
приречено простогнав Гегрід. Він знову добряче відсорбнув з кухля.
«Але сьо тільки питання часу. Тільки Мелфой оклигає і все».
«А як він там?» – запитав Рон. «Нічого ж серйозного, правда?»
«Мадам Помфрі зробила все якнайкраще».
Язик у Гегріда заплітався.
«Але він си скаржить на нестерпний біль. Весь у бинтах лежить і стогне».
«Він придурюється!» – миттю озвався Гаррі. «Мадам Помфрі вилікує все, що завгодно. Торік вона відростила половину моїх кісток. Просто Мелфой використовує ситуацію».
«Вони вже сповістили радіоопікунів школи», – зітхнув нещасний Гегрід. «Вони вважають, що я мав зачинати з легшого. Треба було відкласти гіпогрифів на пізніше, дати вам флобер-в'яків чи там щось. Але я хотів як краще. Це ж перший урок. Я сам винен».
«Ні, винен Мелфой!» – вигукнула рішуча Герміона. «Ми свідки!» – докинув Гаррі. «Ти ж казав, якщо гіпогрифа образити, то він нападе. Мелфой сам винен, що тебе не слухав. Ми розкажемо Дамблдорові, як все було насправді».
«А вже ж!» – додав Рон. «Ми тебе захистимо! Не журися!»
Зі зморшкуватих кутиків Гегрідових чорних, мов жуки, очей викотилися сльози. Він притулив до себе Гаррі й Рона і стиснув їх так, що аж кості затріщали. «А мені здається, Гегріде, ти забагато випив», – рішуче обірвала Герміона. Вона забрала зі столу кухоль і винесла його на двір, аби все вилити.
«Свята правда», –
погодився Гегрід і відпустив з обіймів Гаррі й Рона, які, похитуючись, стали потирати ребра.
Гегрід важко підвівся зі стільця і непевним кроком, заточуючись, вийшов вслід за Герміоною. Щось гучно шубовснуло в воду.
«Що він там робить?» – стурбовано запитав Гаррі Герміону, котра саме повернулася з порожнім кухлем. «Запхав голову у діжку з водою», – сказала вона. Замить увійшов Гегрід. З його волосся і бороди капотіла вода.
«Уже легше!»
Він протер очі, потрусив головою, ніби пес, забризкавши їх всіх.
«Дуже хвайно, що ви до мене зайшли. Я і справді трохи то...»
Гегрід раптом запнувся і глянув на Гаррі так, ніби щойно його побачив.
«А що це ти тут робиш, га?»
І він заревів так несподівано, що всі аж підскочили.
«Гаррі, тобі ж не можна гуляти, коли стемніє! А ви як ви посміли його випустити?»
Гегрід ступив до Гаррі, схопив його за руку і потяг до дверей.
«Пішли!»
– кричав він сердито.
«Зараз я тебе відведу! І більше ніколи не приходи сюди вечорами! Запам'ятай, Гаррі, я того не вартий!»